Ahoj, ahoj, ahoj! Vítajte!
Nie?
Ešte raz. Ahoj, ahoj, ahoj!
Your me mateys!
Ach jaj. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Pod stolom, v ktorom rozoberáme s mojimi kolegami Martinom a Matejom všetky spoločenské kartové, deskové, stolové, kockové a iné hry.
Pirátske hry.
Figurkové.
Pirátske, figurkové a tak ďalej. Okay. V tejto epizóde, napriek tomu, že sme traja, sa budeme rozprávať o hrách pre dvoch hráčov. Toto je obrovský trh, ktorý ešte zatiaľ sme neprevádali moc v tomto podcaste a myslím si, že mnohí z vás ocenia, keď vás prevedieme svetom hier pre dvoch. Predtým ale, ako sa do toho ponojíme, poďme si položiť otázku, čo sme hrali od minula.
No som rozmýšľal, že odkiaľ toto máš a už som na to prišiel.
Je to piatoček,
áno. Áno, strašne sme sa predali.
Áno, áno, copyright piatoček, zaujímavý piatoček. Dúfame, že nás niekto začal počúva.
Určite nie.
Dobre. Takže čo sme hrali?
Cestovateľov sme hrali.
Áno.
No. A čo si myslíte o cestovateľoch?
Hral som to aj ja.
A však sme boli spolu.
Áno, hrala. Chceš prosím ťa povedať, ako sa to volá celý názvom?
Ježiš, to cestovateľia bola tá hrozná.
Južného Tigrisu.
Už si spomínam na to.
Však si vyhrala, veď to bolo hrozné.
Highlightom tej hry bolo, keď som išla kupovať kávu, boli sme v Poluse a cesta som sa zastavila vo výpredaji a kúpila som si nohavice, hej.
Áno.
To bol highlight, hej.
0, nič.
Takže cestovatelia Južného Tigrisu, hej.
Yep.
Sú typický bodový šalát. Nemyslím, že je to sequel k hre, ktorá sa naozaj volá bodový šalát.
Mm-hmm.
Ale je to jedna z tých vecí, kde si zbieraš body za rôzne objektívy, ktoré zbieraš cez rôzne ikony. A myslím, že túto máš na borde na začiatku dva.
Asi.
Dva spôsoby, ako zbierať
je tam,
body.
Je tam jeden, je tam vlastne predtlačený.
No jeden je za sety, nie?
Áno, zbieraš sety, respektíve aj teda nerovnaké karty.
A jeden je za upgrade tily plus človeka, ten máš by default na oblohe.
Áno, áno, to je tam vlastne základne. A plus potom v podstate vy sa snažíte nejakým spôsobom, ako možno skôr kartografovia, teda nejakým spôsobom zaznamenať krajinu, viete cestovať teda buď naľavo, tam je pevnina, napravo sa ukladajú karty potom oceánu a plus vlastne viete zbierať karty nočnej oblohy, ktoré si vlastne dávate už nad nájdené územie a tam sú potom v podstate tie bonusové skórovanie v podstate. A mne to prišlo, že tam nezískavaš body až za tak veľa vecí.
Akože ideálne si to spravíš tak, aby si mohol. Keď ti niekto vykupuje tu ten jeden typ ikon, ktorý potrebuješ na svoje bodovanie, tak akože ťa to vie dosť pokaziť, tak si potrebuješ to portfólio rozšíriť. Ale kde ja s tým mám problém je, že to hra, ktorá je proste pre prvú hru absolútne nepoužiteľná. A až s opakovaným hraním mi príde, že možno zaujímavejšie, pretože je to jeden z tých systémov, ktorý nemá žiadny text, ktorý má iba ikonografiu.
Áno.
A je tam tých ikon, že veľa. Máš to worker placement, kde máš iný worker placement na centrálnom borde, tam je nejaký 24 políčok. Potom máš svoj centrálny. Trátaš aj tie na boku?
No, počkaj.
No, počítaj, dobre. Kým Matej počúva...
16, 4x4.
Má taký pocit, že možno ich je 24, aj keď on rátaš ten svoj board dokopy, ale na svoj board vlastne dávaš iba tie kocky.
Ano.
A tie tvoje kocky tam môžeš dávať iba, keď máš správne symboly na niektorých poličkách, ale tie symboly tam nezačínajú, tie si musíš dokúpiť cez upgrade tile.
V medzičase, kým Martin vypočítaval tie pravidlá a Matej počítal v hlave, koľko je vecí okolo, ja som asi 6-krát pretočila očami, ja už prestanem pretáčať očami, lebo sa bojím, že si ich klinicky navždy poškodím. Tá hra je veľmi komplikovaná na prvé hranie a odporúčam pred ňou spraviť také malé hranie, kde to ani nehrajete dokonca, iba sa rozohrajete nejakých 5-6 kôl, aby ste si vyskúšali každú tú mechaniku. Lebo potom po takej tej hodine, a ako som nakúpila tie nohavice, tak ja už som si to užívala, hej? Ale trvalo to tú prvú hodinu, kým som pochopila, že čo vlastne robíme. Takže fakt, že tam sa treba pripraviť.
Možno to je hra, ktorá by mala mať v krabici Player Aid, kde sú už také tie ikony vysvetlené, že by ste si nemuseli podávať manuál.
Oni akože možno aj sú?
Sú či na zadnej strane bukletu v podstate sú.
Aha, či manuál.
Znovu, ale pre každého jednu, vieš, kebyže dali.
A ja som človek, mne nepomôže, keď mi dáš, vieš, tú kartičku s tými onými. Ja si to potrebujem celé skúsiť, žiaľ, hej, no. A táto hra má veľa tých elementov. Fakt, že podľa mňa taká polhodinka predhrania by spravila z toho iný zážitok. Len neviem, či sa to dlho neoskladá, to poviem možno Matej.
Vieš čo, ten setup nie je nevyhnutne nejako veľmi komplikovaný. Akože potrebuješ zamiešať 5 deko kariet, ale dobre, to je najmenej. Mne to prišlo, že to nie je tak strašne komplexná tá hra. V podstate tá ikonografia je v zásade skoro totožná ako pri všetkých iných Garfieldových hrách a podľa mňa je dobre čitateľná, len sa možno keď má človek toho nahraného viacej od tohto vydavateľstva, že možno skôr do toho húpne. Ale neprišlo mi to až také strašné, lebo v podstate dobre, tých worker placement mieste je tam teda naozaj 16, že dosť. Ale zase tých workerov máš relatívne málo kedy, lebo tu ako náhle umiestniš workera, tak sa k nemu dostaneš, až keď si zoberieš nejakú kartu naspäť.
No, napríklad to je celkom taký mechanizmus, že mi chvíľku trvalo, kým som pochopila,
čo sa deje. A ty si mala nahrabkaných tých workerov, vôbec si nepoužívala.
Ja som ich používala, lebo som opäť nevedela, na čo ich môžem použiť. Okay. To je to, že ona tam, tá hra má fakt, že také 4 akoby rôzne veci, čo ty môžeš spraviť a kým tebe dojde, že čo všetko s tým ty môžeš skladať a že skladaš nebo, skladaš blablabla, tak ako chvíľku to trvá, fakt ako. Okay. Ale potom to už bola lahoda, no ja som mala aj asi šťastie na karty a na všetko, lebo mne to proste išlo potom už ako po masle.
Ty si mala hlavne jednu dobrú tú endgame condition, ktorú vlastne hovorila, že keď máš nejakú. Podľa toho, ako si mal počet tej,
tej
prevahy v tom minarete.
Alebo tom, áno, minaretov niečoho.
Tak podľa toho si získovala milióny víťazných bodov a podľa mňa to ti
milióny,
nakoniec pomohlo.
Nie, vyhrala som o nejaké 2, hej. A zároveň o ten obrovský pocit nechutí, ktorý som so sebou mala prvých 60 minus, super. Takže.
Mne sa na tom práve veľmi páči to, že mi to pripomína svojím spôsobom tú hru, ktorá sa volá, že Dice Forge, tuším. Tam máš veľkú plastovú kocku, z ktorej vieš vylúpavať vlastne tie strany a vieš si ju upgradeovať. A toto v podstate robí to isté, len máš takú malú tabulku na svojej hráčskej ploche, kde si teda ukladáš tie symboly a vlastne tým pádom máte obyčajnú D6, ale máš nakreslené, že čo ti tá trojka, dajme tomu, reprezentuje, alebo tá šeska. Že ona je v podstate koncept je to rovnaký, len to spravili tak produkčne vlastnejšie trošku. A mne sa to páčilo, len by som povedal, že to bolo relatívne dlhé.
Ja znova, akože nechcem to úplne zahytiť, ja si myslím, že toto bude úplne ako nekonečná zima, že je to zaujímavé, že keď sa zahraš ten druhýkrát, ten prvýkrát je toho veľa naraz, podľa mňa.
A akože čo sa dĺžky týka, tak mám pocit, že my sme to zahrali za 2 minúty 15. Dve hodiny 15.
Wow.
Začala som to počítať až od nejakého bodu, kde sme sa začali hádať o tom, že táto hra je naozaj dlhá. Čiže neviem, koľko času sme tomu venovali predtým. Ale inak to fakt, že potom bola sranda. Ty si to inak tuším mal na tom svojom top zozname, alebo top očakávanom zozname, alebo si to pletiem?
Očakávanom zozname som to tuším nemal, lebo ono to vyšlo tesne pred Vianocami. Sa to dostalo, aj keď to už malo byť niekedy v lete, samozrejme, klasika. Ale podľa mňa dobre. Len to, že tie kolá sú podľa mňa relatívne fríške, len máš tam tú takú tú hraciu plochu strednú, ktorou sa musia všetci preputovať, aby sa vlastne spustil koniec hry. A to si myslím, že mohlo byť trošku menšie, že tam kľudne mohli vynechať nejakú časť.
Presne už viem, čo si myslel naposledy, keď si túto hru spomínal, že to je v zbytečne veľkej krabici, lebo keď sa pozrieš na tie player boardy, čo sú tam, tak tie sú relatívne, mám taký pocit, že možno aj menšie ako v Paladinoch.
Určite menšie.
A Paladin je tak, že polovičná krabica Paladinovia západnej chráľovstie. Čiže znova, tá celá tá krabica mi príde proste, že má tie pekné vyrezané trays na všetky tie komponenty. However, je tam veľa vzduchu a presne, že mohla to byť menšia hra.
Ale mám práve taký pocit, lebo oni v podstate pri tom západnom kráľovstve, čo bola teda predchádzajúca trilógia, tak robili potom takú tú nejakú collector's edition, kde si vlastne vedel nahádzať korset plus dve rozšírenia, ktoré vlastne oni tradične robia ako každej hre, že dve rozšírenia. A tu mi to príde, nakoľko je tam naozaj že veľa voľného miesta, že oni to v podstate vydali tak, aby si tie rozšírenia potom vedel rovno do toho hodiť.
Asi, hej. Lebo keď sa zamyslím nad tým centrálnym boardom, tak vlastne jediné tie miesta, ktoré sa naozaj využili, boli tie minarety s tými influencami, pretože tam sme mali naozaj že násypanú že hromadu tokenov, a keby to bolo menš staršie, tak sa proste nezmestia, alebo sa budú miešať medzi sebou tie tri farby. Ale ten stredný board, kde vlastne máš iba ten track, tie žetony mohli proste byť také, že vyššie valce a tie polička by tým pádom mohli byť oveľa menšie a tým pádom aj ten board mohol byť menší. Hej. Ale zasa hovorím si, že asi to aj spravili preto také veľké, lebo okolo toho musíš mať tie balíky tých, je tam tuším 5 vyložených kariet.
5 deko tam je a 4 karty z každého. No,
no plus teda doberací a musí to byť na šírku toho balíčka a musia byť trošku odlišené od seba.
Ale toto je podľa mňa tiež taký future proofing trošku, že vlastne tá stredná hracia plocha je vyslovene, že z troch častí, čo je zároveň fajn, že je to obojstranné, že je tam trošku variability a zároveň podľa mňa nie je nič jednoduchšie ako v rámci rozšírenia, proste ti dajú ďalšiu strednú časť, kde bude možno niečo iné, hej, a proste vybavené. Takže,
každopádne cestovatelia, za mňa prvá hra je taký, že loading a podľa mňa druhá hra by bola ako v tej večnej zime, že tam už by mi ozubené kolieska bežali, že už niečo mašinujeme.
Ja.
Áno. Okrem cestovateľov my sme si ešte zahrali Ahoj!
Ahoj!
Čo je pirátska hra. A teraz mnohí z vás, inak pirátska hra, neviem či žánr, ale ja to nazvem žánrom, hej. A mnohí z vás teraz akože možno sa postavia do pozoru, je to asymetrická hra. Oh no!
Dobre, čiže máme hru zo štúdia, ktoré robilo Root, sú to Leader Games.
Yes, Root, yes.
Pôvodný dizajn nie je od Colvorley a designer Rootu a túto... Nespomeniem si, že kto to dizajnoval, mám taký pocit, že to bol chlapík, o ktorom potom na streame hovorili, že im vlastne donesol hru, ktorá mala mať pôvodne sci-fi tematiku a oni ju skúšali akože rozoberať, že na mechanizmy, že či sa im bude páčiť a vlastne eventuálne prišli na to, že iba tomu dali iný skin, že nedali tomu ten skin tých nejakých Galaxy Traders alebo čo to mali byť, ale dali teda proste Kyle Ferrino art s pirátmi.
Je to hra o pirátoch. Môže byť pre 4 hráčov, alebo 2, alebo 3. Dvaja hráči, sú tam akoby sady 2 a 2, že jeden pár má veľmi podobný typ pravidiel, druhý pár zase odlišný. Sú tam také dve hlavné frakcie, ktoré proti sebe bojujú. Jedno sú malí žraloci a druhý sú Mekyše. Mekyše sú komunisti a šíria sa na každom ostrove a piráti sú, ja neviem, niečo. Fašizmus, something, nevieme, hej. Snažia sa ovládnuť 7 morí. A potom sú tam pašeráci, ktorí vlastne sú kapitalizmus a snažia sa iba všade predávať veci a pašovať veci a zvyšovať nejakú hodnotu nejakých oblastí. Hej. Myslím si, že všetci si kladiete otázku, ako som ja zvládla hrať túto hru. Martin, polož mi túto otázku.
No, ako si zvládla hrať asymetrickú hru?
Fú, bolo to veľmi náročné, hej. Potrebovala som na to asi meter času. Ej!
Humor.
No nie, ako jednak, že táto hra Ahoj je oveľa menej pre mňa náročná ako Root, kde sú tie pravidlá úplne veľmi individuálne, hej, ku každému hráčovi, fakt, že sú. Tak tuto je to, že aspoň trošku podobné, že tí dvaja hlavní, čo sú proti sebe, na začiatku tak majú veľmi podobné pravidlá a tí dvaja pašeráci tiež, akoby. Druhá vec, ktorú som ja spravila ako človek, ktorý má úzkosti z asymetrických hier, že som si pozrela to video s tou pani. Ako sa tá pani povolala?
No, to bolo Becca Scott.
Becca Scott, hej, mala veľmi pekný pirátsky outfit a zároveň to veľmi pekne vysvetlovala, takže som akože venovala pozornosť Matej tu dvíha obočie. Ako keby, že si myslí... ako keby, že si myslí, že pri myšlienke na asymetrickú hru ja dokážem myslieť na niečo iné, hej. A potom tretia vec, ktorú sme spravili, je, že na tú prvú hru sme si zvolili človeka, spoluhráča, o ktorom sme vedeli, že mu nebude vadiť, keď mi bude trvať každé rozhodnutie 16 hodín, hej. Bola to naša Kaja, ktorá so mnou hostuje podcast Blízko a zbesilo, Hello Plug a Shameless Plugging. Potom to zafungovalo. Ja som si to proste zahála prvýkrát a už som s tým akože bola v pohode a teraz už som ako pripravená hrať ďalšie razy.
No ja som spokojný, že to vypálilo, že ako fakt, že použiteľná hra, lebo to štúdio občas má také, že hit and miss veci. Ja neviem, akože Ford bol celkom fajn, ale vraj tie Vast a takéto veci, že už sú slabšie. A neviem, že ako budú vyzerať tie ARX, ktoré sú v developmente teraz, ale teda tie hry, ktoré robí ten Colvorley, tie sú zvyčajne ich lepšie. No a na tom to akože pracoval len tak okľukov, že nebol na tom úplne, že hlavný dizajner ako pri Oufe alebo pri Rute. Mm-hmm. A napriek tomu, akože sa im to dosť podarilo, ten pôvodný pán dizajner teda dal dokopy veľmi dobrý systém, kde ty vlastne máš area control, ale tie area jasne začínajú na mape a namiesto toho, aby to boli proste nejaké hexy, ako zvyčajne bývajú v takýchto tých galaktických hrách, tak sú to také štvorce, na ktorom sú vždy 4 polička, jedno je ostrov, zvyšok je nejaká otvorená voda a v strede je vlastne výrez, že je to double layered cardboard.
Double layered cardboard. Hey. A
tam dáš kocku, ktorá vlastne ukazuje wealth toho regiónu a je to obyčajná D6, ktorá začína na jednotke. Mm-hmm. No a keď hráte dvaja, tak vždycky ten, kto končí ťah, tak tuším posúva tú kocku o jedna vyššie, kde chce v jednom regióne. Ale keď hráte traja alebo štyria, tak sú tam tí smuggleri a oni keď vozia kargo, za čo majú oni body, že oni vlastne nerobia nič do toho area kontrolu, možno môžu niekam prísť a proste, že tu je nejaká patrola a ja potrebujem, aby vyhrali žraloky. Idem žltým tým komunistickým mekyšom pokaziť nejakú loď alebo niečo.
Neopovažujte sa, fuj.
Hej. A vlastne pomôže tým žralokom vyhrať, ale inak to je všetko, čo oni vedia k tomu area kontrolu prispieť, čiže oni iba pašujú. A vždy, keď niečo popašujú, tak oni to pledžnú jednej z tých frakcií na tajno a na konci si ukáže, či si dobre typol, že tá frakcia, ktorej si doviezol, ja neviem, na ostrov z ikonou papagajov, ovláda naozaj ostrovy z ikonou papagajov. Uh-huh. A tí teda, keď doručia kargo, tak zvyšujú hodnotu toho regiónu. A v prvej hre nám nenapadlo, že asi nie je dobré tú mapu stave strašne do dĺžky, pretože potom tá Mollusk Union má vlastne možnosť, že dumpovať tých súdruhov na ostrovy, no. Ale keď ty sa na tie ostrovy nevieš doplaviť, aby si ich vymazal odtiaľ, tak je to veľký problém. Čiže keď sú všetky ostrovy na opačnej strane mapy, tak je to problematické, lebo tí žraloci vlastne nevedia sa tam poriadne presunúť. Tam sa vieš potom jednoducho teleportovať pomaly iba cez Tailwind akciu, ktorá vlastne je, máš kocky.
Ťa vie prehodiť na špecifickú. Áno, áno. Inak hrá sa to tak, že ty hádžeš 4 kocky, sú to 5?
4 majú všetky frakcie, okrem žralokov, žraloci majú 5.
Hodíš kocky a potom tie opäť zasadzuješ do double layered cardboardu, po slovensky kartónu s dvomi vrstvami, dvojvrstvového kartónu. Áno, a vyberáš akcie, napríklad keď hráš za tých mekyšov, za tie mekyše, tak špecificky na tie najlepšie akcie potrebuješ mať česku, hej, nič iné nemôžeš tam dosadiť, iba tú šesku. A zase na niečo bežné typu, že iba niekam plávaš, tak môžeš dať hocičo, hej.
Tiež, čo sa mi páči, je, že vlastne v tejto hre nie je optional combat, sort of.
V tejto hre, Martin sa snaží povedať, si nemôžete len tak vybrať, že idete s niekým bojovať. Tá akcia je automatická a na základe toho, že si s kockou nabijete svoje kanóny. Hej?
A potom, keď sa stretnú dve lode a ktorákoľvek z nich má nabité kanóny, tak sa musia bojovať.
Už sa peo.
A to je občas také, že nabijem si kanóny pre istotu. Dobre, tak mám nabité kanóny. Teraz príde trader a to je také, že ja potrebujem, aby mi som na tento ostrov doručil kargo, aby sa tam zvyšila tá hodnota toho. Shit, ale ja mám nabité kanóny, čiže vlastne ja na neho musím útočiť.
Áno.
A potom ten trader je taký, fuck you, idem preč. Čiže hej, je to zaujímavé.
Mne sa to hra páči.
Jediné, čo mi na tom príde také, že ako kvázi keby boli leniví trošku, že naozaj tá tretia a štvrtá frakcia, tí tradery sú vlastne, respektíve smugglery sú úplne rovnakí.
Nie sú úplne, sú to
sú iní. Nie, sú absolútne identickí.
Fakt?
Áno. Ale
jeden je sivý, druhý je červený.
Ja si myslím, že toto je rozmaznanosť
Z rútu, áno.
Pretože tuto je strašne dobré, že dvaja hráči hrajú area control a ten area control je relatívne podobný proste pre oboch. Musíš mať iba viac komponentov na to, akým spôsobom to dosiahneš. No proste tí žltí to robia inak, modrí to robia inak. Ale tí tradery, akože stále môžeš byť iný tým, ako posádku ponakupuješ, akým spôsobom to prevážaš.
Áno, ešte tie posádky tam vlastne kupuješ a tie vedia robiť veľa vecí.
Okay.
A podľa mňa je to práve, že taký vhodný medzikrok, vieš, pre ľudí, ktorí by si radi zahrali aj niečo také, že použijem zaujímavejšie termín, ale chytá, takto sa im ježia chlpí, keď akože povieš asymetrická hra, typu ja. Tak, toto jasne. Je taká, že zlatá stredná cesta, že sa vieš akože na to okay. v pohode napojiť a vieš sledovať niekoho iného ako to, tú hru.
A základné akcie máte vlastne všetci rovnaké v podstate, možno s pár políčkami, ktoré sa líšia. Okay. Čiže nie je to až také ťažké vysvetliť. Mm-hmm. Root je na toto horšie, lebo tam musíš každému hráčovi vysvetľovať inak, no. ako získava body a no. takto to vysvetľuješ dvom hráčom to isté a dvojhráčom to isté.
Mm-hmm. Napríklad aj to získavanie tých bodov, v podstate tí dvaja hlavní, čo akože proti sebe non-stop fightujú, tak tým sa spočívajú tie víťazné body na konci každého kola, kdežto tí pašenáci si tam akože tak šlíchajú, keď niečo prepašujú mm-hmm. a potom na záver je tam ešte tá akcia, kde oni vieš, odhadujú, že kto bude ovládať čo, tak tam, čo oni trafia, oni sa vedia posunúť aj bazaj o 20 bodov, hej? Čiže vieme, akože vedia that's cultural appropriation, Matej. Viem o tebe dobe, že si z Bratislavy, hej? Takže tam sa vie výrazne posunúť, akože tá hra. Mám pocit, že Kaja vtedy vyhrala, keď hrala s nami a bola
pošla. Okay.
No, takže okay. ja odporúčam ahoj jednoznačne.
No. Tešíme sa.
No.
Dobre, my sme hrali ešte Challengers separé v podstate dvakrát. Hrali sme to s Ludmilkou raz a potom sme to hrali aj so Svokrovcami. V podstate mám taký pocit, že by to možno chcelo ešte že viac hráčov. Mám pocit, že to potom je ešte o to zaujímavejšie, mm-hmm. lebo my sme sa takto v podstate vystriedali viac menej, že dvakrát s každým, keď sme hrali 4 a plus ešte bol tam jeden fight navyše. Ale páči sa mi to, že je to naozaj friške. My sme mali v podstate za 20 minút zahraný celý ten turnaj, teda o 7 kolách, plus potom v finále vlastne ten, čo mal prvý a druhý najviac bodov. Mm-hmm. A ten deck building tam je taký, že nie je to sprosté, že je naozaj tam teda veľké množstvo kariet a efekty sú dosť zaujímavé na to, že v podstate tá hra je taká relatívne entry level, mám z nej pocit. A veľmi dúfam, že teda sa dostane aj k nejakým rozšíreniam k tomu, lebo fakt sa mi to ľúbi. Tie jednotlivé sú tam, máš tam vlastne 6 kvázi takých nejakých frakcií v tých dekoch, z ktorých si vyberáš karty. Ono v podstate tá hra ťa podporuje v tom, aby si mal čo najviac z jednej frakcie. A nie sú až natoľko odlišné, ale akože majú nejaké fičurky zaujímavé. V podstate máš možnosť si kedykoľvek v rámci takého medzikolia, keď získavaš nové karty, aj zahodiť ľubovoľný počet, čo je žiaduce. Lebo teda v tejto hre môžeš prehrať buď tak, že sa vyhádžeš z balíčku a superovi vlastne zostane vlajka, o ktorú sa kvázi prebijate, alebo môže nastať situácia, že máš teda takú lavičku o 6 miestach. Uh-huh. Na každé miesto môžeš dať karty, ktoré sú úplne rovnaké, ale inak musí ísť každá karta na iné miesto a proste pokiaľ bude ostane žibenčovaný, že nemáš kam uložiť v podstate ďalšiu kartu, tak si v podstate prehral. Takže je žiaduce sa zbaviť teda tých kariet, čo sú akože v starter deku, lebo tie nemajú v podstate žiaden efekt a ideálne pokiaľ sa ti podarí nazbierať nejaké kopie. No, ja som v podstate bol relatívne úspešný s dekom, kde som mal vlastne efekty, ktoré hovorili, že môžem z lavičky dať do discardu svojho nejaké karty, tým pádom sa mi uvoľňovalo miesto. Ludmilka zase si spravila taký agrodek, že v podstate bol tam nejaký že holič alebo také niečo, ktorý ti dával, teda ak bol na lavičke, tak dával všetkým tvojim kartám, ktoré majú basic útočnú silu 1, im proste dával plus 2 a tie efekty sa kumulujú. To znamená, že ona mala v nejakom bode proste troch holičov a miesto jednotky jej karta bola vždycky 7 a potom ešte mala takú kartu, ktorá vlastne dovolila si jednotky z jej lavičky dať navrch vlastne jej doberacieho balíčka, takže v podstate furt to recyklovala dokola a už to už malá bola z toho. A akože je to zaujímavé.
No toto mi pripomína, keď v Mačikoro si staviame my akože naše karty a všetci hneď vykúpia všetky samoobsluhy, ktoré ti dávajú tri peniaze a potom čakáš, kým hodíš tú štvorku.
A nikdy ju nehodíš.
Ja som takto mala jednu celú hru, kde hneď na začiatku som si dala tie štvorky a nehodila som ani raz, hej. A Martin potom házal ako divý.
A to je veľká šanca, že sa vlastne preťaháš skres ten balíček, akože tu je pointa v tom, že ty si nevyberáš kartu, ktorú zahráš, ale musíš proste z vrchu balíčka hádzať tie karty.
No, ja mám otázku, keďže ty hovoríš, že toto vlastne vyžaduje, aby ste si zahrali ten turnaj, že ono to není moc akože jedna na jedného head to head, že si iba zahráte a je to hotovo. aký je tam ten setup? Lebo zvyčajne v týchto deckbuilderoch máš nejaký základný balík, ktorý musíš mať a potom nejakú ponuku, z ktorej nakupuješ. Yep. Je tá ponuka akože centrálna pre všetkých pre celý turnaj, alebo si ju presúvaš na to nové miesto zo sebou, jasne, nejakú vlastnú ponuku?
Tá ponuka je akože centrálna, to znamená, že ak je veľký stôl, tak to môže byť problém, ale máš tam vlastne v podstate tri balíky kariet, je tam že A, B, C a v podstate tie karty sú, čím dlhšie sa hrá, tak tým sú silnejšie. Mm-hmm. A ty máš vlastne v rámci prvých dvoch hier, myslím, že sa vyberá iba z Ačka, potom tretiu máš na výber, že buď si zoberieš dve karty z Ačkového deku, alebo jednu z Bčkového, hej. A v podstate tým pádom je tam aj nejaký ten decision, lebo Ludmilka hovorí, že ona vedela, že teda v tom Ačkovom je iba ten, ktorý ti boostuje tie jednotkové karty, mm-hmm. že ona skôr išla na taký ten objem, ja som si skôr kupoval, že karty, ktoré majú väčšiu tú silu, a dovolia ti robiť nejaké také zaujímavejšie efekty, takže že dosť sa mi to ľúbi a naozaj to zahrať akože extrémne rýchlo. My sme to mohli, neviem, kedy sa nám podarí 6 zahrať, to je také ťažko.
6?
No. Ježišmaj. Ale tá hra trvá vlastne v podstate stále tak isto, lebo sa to hrá simultánne, sa hrajú tie zápasy.
Furt budeme hrať iba dvaja spolu.
Ano. Aha.
A potom dostaneš nového supera, ješ si s ním zahrať a vlastne sa nejako zráta skore.
Áno. Máš tam taký turnajový rozpis, každý má nejakú svoju kartičku a tam máš napísané, že kde hráš, kedy s kým v podstate.
What in the holy hell, okay.
A tí, čo majú na konci turnaja vlastne najviac bodov, tak teda prví dvaja ešte potom idú kvázi o víťazstvo. A tam podľa mňa ešte potenciálne môžu, že tretí, štvrtý hrať o nejaké tretie miesto, ak by sa chcelo.
Páči sa mi, ako to ľuďom klame o turnajoch v spoločenských hrách, že netrvajú 12 hodín a nejde zomrieť na konci.
Jasné, presne tak. Takže no, Challengers,
tak
dobrá
to
cena
je
podľa mňa na to, že čo to je
challenging hra, hej, znie to tak, som zvedavá, až si ju zahrám. Najviac sa teším na to, až budeme hrať a ty mi povieš, však som to celé vysvetlil v tom podcaste, kde si sedela vedľa mňa a ja budem taká, nepamätám si to, hej. takže na to sa veľmi teším. Martin, my sme hrali ešte jednu vec.
No, my sme hrali ešte Redlands trošku.
Áno.
Znova.
Redlands.
A Redlands akože neboli hrozná. Redlands sú zaujímavé tým, že je to vlastne hra, kde hráte dvaja a máte tie kmene najazdníkov. Ja som, ktorý sa bijú o vodu alebo čo, alebo zničí svoje tábory v takom Mad Max univerze.
Yep.
Ale čo ja som očakával je, že proste obaja budete mať nejaké úplne iné balíky a že to bude trošku tak robené, že ja neviem, jedna frakcia hrá na veľa malých ľudí a druhá hrá na pár obrovských ľudí s veľkými útokmi a vlastne máte centrálny balík iba jeden a z toho si vyberáte a taká tá nerovnosť jede v podstate v tom, že vy si na začiatku vyberáte nejaké tri svoje zážitočné tábory. A inak celkom OK, ja som ti vlastne hovoril, že ja k tomu mám výhrady, že kopa systémov, ktoré fungujú už za užívanie, tak otočili na ruby, že napríklad keď použiješ kartu, tak na ňu dávaš žeton, netepneš ju a namiesto toho ju tepneš, keď stratí jeden život, čo je proste absolútne nelogické pre mňa, lebo that's not how any card games work.
Áno, rozumiem.
Ale inak akože dobre, páčilo sa mi, že nebolo to také, že jedna strana by mohla proste prevalcovať tú druhú a tie karty niektoré majú akože silné efekty, ale vieš sa ich zbaviť.
Väčšinou sú relatívne drahé, ak majú, že je to také balancované, mi to prišlo.
A ty máš akože strašne malo resursov, každé kolo ty máš v podstate nejaké 3 dostupné vody a keď ti niečo stojí 3 vody, tak akože spravíš jednu akciu za kolo, že
jasne.
Nie je tam niečo, čo by ti dovolilo vlastne snowballovať, kde ty začínaš s malo resursami, potom príde kolo, kde urobíš 7 vecí naraz.
Hej. Tam máš maximálne možnosť si v podstate kúpiť, že v jednom kole to water silo, ktorý vlastne ťa stojí tú jednu vodu, ale v ďalšom kole tú kartu môže zahrať a získaš tú jednu vodu extra. Ale, tak, ale okrem toho si nepamätám, že by tam boli ešte nejaké.
Musíš si zmenšiť jedno kolo, aby si mal následujúce dlhšie. Je to dobré. Je to strašne maličké, čo ma príjemne prekvapilo. Formatovanie rulebooku, ja by som bol radšej, keby bol na výšku, že by bol trošku prehľadnejší. Ale inak, akože páči sa mi to. Art je tam v pohode.
Pekný, podľa mňa sa páči taká tá zeleno-fialová, taká color scheme. Neviem, že či ešte nejaká hra takéto niečo používa. To je také, že fialovo-zeleno-belasa, alebo také nejaké basic farby tam
sú. Ja si pamätám ružovú, chalani, ja neviem, ako ho ste vyhrali, hej.
Nevadí. Ružová, fialová, je to same.
Čo by som bol trošku radšej, by bolo.
Myslím si, že dve telekomunikačné firmy by nesúhlasili, hej.
Bol by som možno rád, keby tam boli nejaké žetóny 1, 2, 3 k tým eventom, aby sa, aby bolo trošku prehľadnejšie, že na jakom to je mieste, keď už sa začnú posúvať tie rady. Ako ono to je obvies podľa tých táborov, ale občas sa proste zabudne, že bolo by jednoduchšie, keby že to posúvaš na žetón, ktorý je fakt, že toto je jednotka a už mi to odchádza na nulu ten event a teraz ho idem aktivovať.
K tomuto mali pekne správne vlastne tie playmety neoprenové, ktoré som si povedal, že asi nevyhnutne nepotrebuješ, lebo tá hra akože má výhodu, že za tých 19 eur je to plne v pohode.
Je
tam aj veľká taká replay value práve skrz to, že je tam teda dosť veľký deck tých počiatočných kempov, to znamená, že ty akože pravdepodobne, že keď to idete zahrať, tak budeš mať nejaké iné tie efekty, ktoré sú akože relatívne silné v podstate v tých základných táboroch, ale akože všeobecne sa mi to v podstate páčilo. Takže ako v rámci, zase už sme začali, toto je dvojkovka. Tak...
Finally, no. Yes.
Tak dvojkovka môže byť.
Dobre, takže to bola naša epizóda. Dúfame, že nás budete počúvať aj naďalej. Lajkujte nás na Facebooku a na Instagrame a počujeme sa na budúce.
Humor.
Wait, what?
Nie,
Record scratch.
Ja len za to, že už je pol hodina a to sa len bavili o tom, čo sme hrali od naposledy.
Dobre, tak asi predstavíme, že čo budeme riešiť túto epizódu a už to teda Maťko načetol Redlandsami.
Yep.
Čiže
hráme hry pre dvoch, alebo rozprávame sa o hrách pre dvoch.
Hry pre dvoch?
Lebo korona.
Trošku neskoro sme na to skočili.
Áno.
Občas proste kamaráti sú že rozlietaní, alebo človek nechce vidieť viac ako jedného človeka.
Mm-hmm.
A vtedy si zahráme hry pre dvoch.
Mm-hmm.
Alebo sa vám nechce vyťahovať niečo veľké a tie hry pre dvoch nie nevyhnutne, ale väčšinou zvyknú byť kompaktnejšie.
Just you fucking wait.
Áno, až na teda výnimky, ktoré potvrdzujú toto pravidlo.
Oh my god, no to som zvedavá. Za mňa je tam nespochybniteľný benefit v tom, že tie hry majú tendenciu byť veľmi krátke, hej. Keď sa potom pozrieme na nejaké napríklad Gloomhaven, Jaws of the Lion, tak to netrvá 30 minút, hej, aj keď to hrajú iba dvaja ľudia, to je proste väčšia hra. Ale takéto dvojkovky klasické, ako sa o nich bavíme, typu ten Redlands a tak ďalej, tak fakt majú tú resolution pomerne rýchlo. Rovnako rýchlým aj to Undaunted?
Undaunted.
Áno, tak to bolo tiež pomerne ich chlopka.
Tam záleží plne od scenára.
Záleží, ale my sme vychytali dva akurát také, že šup, 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 hop, 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 hej. Čiže za mňa toto sa akože tam veľmi počíta aj to, že hoci tie pravidlá môžu byť hoci ako schizofrenicky napísané, tak zvyčajne, keďže ich je tak málo, tak sa z toho viete vysomáriť a veľmi rýchlo ich uchopiť a akože ísť na to, hej. Čiže to sú dve kauky asi.
Dobre, tak to chce pokračovať po Redlands dvojkovke.
Tak dajte niekto iný, keď ja som hovoril o Redlands.
Počkaj, tak ja vyberiem nejakú dobrú dvojkovku. Ja som opäť sa extrémne silne pripravila a
čo
vidím, že áno, že Martin napísal poznámky do mojich poznámok, kde ja sa ho pýtam, že či nejakú hru sme pamerali a on píše, že áno. Tak ja začnem toto teda hrou. A je to dobré? Je to dvojkovka?
Je to technicky koľko hráčov chceš, ale reálne ono sa to dá hrať v podstate v dvojici iba. Ja si myslím, že akože aj solo, ale je to ideálne iba v dvojici, lebo pre skupinu mi to príde divné.
Strašne otravné, áno. Takže je to Sherlock Holmes Consulting Detective, hej. Poznáte to podľa toho, že na krabici to má také popísané papiere a to je aj to, čo vás očakáva v tejto hre. Vy si proste čítate nejaké príbehy a tam hľadáte nejaké clues, ako sa povie, nápovedy, hej. A malé dôkazy a chytáte sa toho, ako topiaci sa slamky chytá a snažíte sa prísť na to, že čo sa stalo. A vy ste vlastne v úlohe tých Baker Street Irregulars, čo bola taká extended verzia toho vesmíru Sherlocka Holmesa. Bola to skupinka takých chudobných nejakých sirôt, ktoré mu tam akože pomáhali riešiť prípady a boli to takí jeho informatori a tak ďalej. A boli aj v tom seriáli Netflixovom The Irregulars, ktorý bol veľmi dobrý, by the way, odporúčam na to, že to bol seriál pre mladého diváka, tak veľmi pozerateľné. Oh, a Sherlock a Watson tam boli gay. That was a lovely TV show. Okay, okay. Takže to bola moja vsúka. Martin, ja si pamätám, že my sme túto hru hrali.
Hrali, tebe sa nepáčilo. Ja sa ti úplne nečudujem, pretože ona je neskutočne stará. Ono to je akože novšia distribúcia, ale myslím, že ono to je proste, že fakt, že fucking ancient. Pointa je, že máš nejaký prípad, ktorý ti predstaví Sherlock alebo Lestrade alebo niekto, že ti vysvetlí, čo sa stalo. Dá ti to v texte nejaké nápovedy, proste je to malá poviedka. A ty potom máš telefónny zoznam plus lokácie na mape s takou veľkou mapou, kde to máš očíslované. A ty si vyberieš, že no tak niekto mi povedal, že tam bol cigaretový špak, tak sa idem kúknúť do obchodu, kde sa predávajú cigarety a tam ti niekto špak. Akože podľa toho telefónneho zoznamu ti niekto niečo povie pre ten prípad.
Áno.
Plus ešte sú tam noviny, ktoré vyzerajú ako vytlačené noviny, kde sú proste titulky. Tie si pozrieš podľa toho, že kedy sa ten prípad udial, tak si pozrieš dátumy, že ktoré noviny už sú akože vonku vydané, aj tam môžu byť nejaké informácie, ale je tam aj kopa článkov, ktoré sú, že nič, sú tam iba na okrasu. A ty sa vlastne snažíš vyriešiť ten prípad lepší ako Sherlock a Sherlock zvyčajne na konci hry príde, že vieš čo, ale ja som to vyriešil iba 4 návštevami. To je také, že how? Robí spojenia, aspoň ten writing, že proste ktoré nedávajú zmysel a naozaj.
Akože fakt by človek musel mať takú šťastnú ruku, aby si vybral tie 4. Mne to strašne pripomína také tie dobrodružstva, ktoré si človek vyberá sám od Gina Wolfa a tak ďalej. Že si vyberieš na konci odstavcov, že chceš bojovať s rytierom alebo ísť prebadať nejakú novú krajinu. A toto podľa mňa mi príde veľmi podobné tým štýlom. Hej.
A toto je čisto dvojkovkám?
Môžeš to hrať ešte aj sám, ak chceš, to je ešte horšie.
Sám, alebo môžeš ísť ako veľká skupina a striedať sa v tom, že kto povie, že kam idete.
A kto bude čítať, ale to je fakt, že veľmi nepríjemné, si myslím. Už teraz je tá hra veľmi dlhá a je veľmi o tom, že si to musíte čítať, hej. Není tam moc toho hrania, je tam veľa čítania. A má to nejakú aplikáciu alebo niečo, že by si to
mohli dopočuli? Si.
No.
Ne,
toto si mi ty vyťahol niekedy, keď sme spolu začali chodiť a po dvoch hodinách tejto hry ja som začala výrazne zvažovať všetky moje rozhodnutia dovtedy, takže neodporúčam to na začiatku vzťahu vyťahovať túto hru, hej. Bola ja, Martin, ty nám povedz nejakú dobrú dvojkovku.
Dobrá dvojkovka, začneme povedzme tým Undaunted systémom, tam sme si teraz od teba museli poičovať, Martin.
Mne sa ľúbi ten Undaunted pri mne, hej. Áno.
Undaunted je teda...
Složíme sa na Stalingrad?
Nie.
Koľko stojí Stalingrad?
90-ish.
Ježiši Kriste, a je dobrý?
Je to dobrý, ale je tam rozdiel podľa mňa v tom zásadný, že je tam toho oveľa viac v tej krabici a je to viac taká kampaňový štýl, to znamená,
ale
že...
Ale ty nikdy nedohrávaš kampaň.
To je pravda, ale toto by som možno dohral. Tu je to zaujímavé v tom, že ak ti nejaký vojak zomrie, takže zomrie úplne a ak ti že prežije a za nejakých okolností, neviem úplne presne, že... Áno, že vie sa dostať nejaký vyšší rang a tým pádom aj lepšie ability, že to je akože zaujímavé. A dokonca sa ti tam aj mení ten Stalingrad ako taký, že ak niekde vybuchne v rámci nejakej konkrétneho scenára nejaká budova, tak ak sa tam vrátiš naspäť do tej časti mesta, tak je to už nejaká ruina, že akože interesting.
Áno, a občas sa ti proste oplatí, že ideš prehrať scenár, tak tú budovu vyhodíš do loftu, lebo to bude pravdepodobne headquarters pre tvojho oponenta do ďalších scenárov. A iba tak out of spite to vyhodíš do loftu, lebo taktika. A my sme hrali Normandy, mám taký pocit, že v North Africa je vlastne Taliansko proti British Empire, alebo tak nejak.
Jo, a pridali tam v podstate
nejaké
tanky a takéto veci. No,
v tejto základnej verzii to nie, ale teda pointa je, že máš nejakých vojakov na mape, ktorí sú reprezentovaní žetonmi, majú typ jednotky, čiže bude nejaký chlapík s puškou, alebo s guľometom, alebo s granátometom a sú v skupine A, B, C, D. A ty máš v podstate pre nakupovanie, alebo pre purposes of toho nakupovania hromadky tých ďalších soldierov z tej istej skupiny alebo z tých iných skupín a ty si vlastne vyberáš, že či chceš pridávať vojakov z iných skupín do svojho deku alebo z tej istej skupiny, ale keď si vyberáš do deku všetkých vojakov z tej skupiny A napríklad, tak keď do nej niekto strieľa, tak keď ti vystrieľa všetkých zo skupiny A, tak už sa k ním nikdy nedostaneš, oni v podstate odchádzajú z hry a sú mŕtvi.
Yep.
A čo mi aj tu príde zaujímavé, že ty vieš vlastne ako keby vrátiť človeka do ponuky, z ktorej nakupuješ a tým ho akože udržať v bezpečí, že je v krytí, pretože keď je v tej ponuke, tak sa nedá zastreliť. A fakt akože tie mechaniky sú tam fakt zaujímavé. Čo je o nervy, je to skautovanie tých oblastí, kam sa môžeš presúvať. Ale
niečo ťa musí spomenovať.
Ale akože Má to dobrú taktickú hĺbku. A je to, že občas sa oplatí ani nie, že skúšať strieľať, aby si zastrelil niečo, ale vyslovene len robiť ten suppression, aby to nemohol robiť akcie.
Uh-huh. K tomuto, na mago tohto, hej, Martin bol odo mňa vzdialený na celú dĺžku šírku poľa, hej, ešte sa ani nepohol. A z tej svojej pôvodnej lokácii bol taký, že ja ti tam skúsim dostreliť, hej, a potreboval hodiť desiatku na 10 stennej kocke, hej. A on ju hodil dvakrát, ja sa na to môžem vykašľať, hej.
A tak to je to, že no na konci dňa je to zase o tom hode kocky, ale páči sa mi to, ja to volám taký, že deck management, že potrebuješ nemať ten balík úplne plný, lebo potom sa životne dostaneš k tomu vojakovi, ktoré potrebuješ, ale zase ako náhle tam máš len jednu kópiu, tak je možné, že sa stane to, že proste ti vypadne tá karta, lebo ti zastrelí niekto toho vojaka. A potom si síce môžeš kúpiť znova kvázi tú ten istý squad, len zase ideš od nejakého base campu sa niekde môžem sa presúvať horko ťažko. Takže.
Aj, akože čo sa týka deckbuildingu, toto mi zatiaľ prišiel ako taký najviac inovatívny systém.
Uh-huh. Je to zaujímavé.
No, možno aj najlepší, čo som zatiaľ hral. Uh-huh.
Mne sa to ako páčilo, bolo to opäť, Matej hovorí, že závisí od scenára, ale mne to prišlo na pochopenie pravidiel a ako to tam funguje rýchle. Hej. Uh-huh. Takže za mňa ako dobrý.
A tak za začiatku tam je toho relatívne málo a potom sa tam pridávajú tie takéto špecifickejšie typy vojakov a celkom sa zdaví, že ako bude vyzerať ten Battle of Britain, čo má byť taký nejaký dogfight stíhačkovský. Z tohto prostredia.
To mohlo byť zaujímavé.
Hej,
ako od toho Stalingradu ma odradzuje iba to, že si nevieš vybrať obľúbenú fakciu v úvodzovkách, lebo vlastne ste sovieti alebo nacisti a to je také, že ježiš, no to prašť ako uhoď.
Jojo. Dobre, ja by som spomenul Paríž, La Cité de la Lumière, Mesto svetel po našom. Neviem, kto to lokalizoval, alebo to, že pomerne nedávno. V podstate čisto dvojkovka, má to také, hrá sa to na také dva fázy. Mm-hmm. V podstate máte, hraciu plochu je krabica ako taká, čo je akože nice touch. Mm-hmm. A vy si najprv v podstate budujete, dajme tomu, že ulice ako také. A každý tajlík, ktorý ukladáte, má buď že vašu farbu, alebo superovú farbu a prípadne je tam ešte teda že fialová, ktorá je neutrálna. Mm-hmm. Takže vy sa vlastne striedate v tom, že buď uložíte tento dielik ulice do krabice, teda do tej hracej plochy, alebo si draftnete nejaký tetrisový tajlik, ktorý vlastne tvorí domy, ktoré ako náhle vy vlastne máte uložené teda všetky tieto tajliky ulice, potom ukladáte tie tajliky tých domov tetrisové. Tam ale potrebujete ich teda umiestniť tak, aby leželi buď na vašej farbe iba, alebo teda tá fialová, ktorá je spoločná. Áno. A ak vám ostane nejaký domček, ktorý neviete umiestniť na konci hry, tak za to sú minusové body. Takže treba aj na to myslieť, že teda nedraftovať úplne všetko, jak nepričetný. A teda okrem toho, že položíte teda ten domček, tak viete využiť jednu z, myslím, že z 8 nejakých schopností, ktoré sú teda akože rôzne, že buď vám zase nejako lepšie pomáhajú skorovať alebo niečo. Je to zahraté naozaj, že veľmi rýchlo. Myslím si, že to je taká 15 minútovka. A že graficky je to veľmi pekné, je to také ňuňavé, také ešte tá pohľadka na duši.
Vyzeralo to veľmi pekne, keď som to teraz videla, hej.
Taký romantický Paríž, také to cute.
Romantický Paríž, hej, áno. That's cute.
Takže veľmi sa mi to ľúbi, toto som aj na Hratislave, som toto učil viacej, čo prišli, že iba dvaja. A akože mám to rád, nepamätám si úplne presne, že ako to bolo cenovo, ale zase tie dvojkovky teda nezvyknú byť nejako extrémne.
Áno, áno.
Z pravidla.
Hej. Dobre, ja tu ponúkam ďalšiu vec, ktorá sa mi veľmi páčila, ale neviem, či teda akože vyšla u nás. Odin's Ravens, Matej, máme to tu?
Nie, nemyslím si, neviem.
Nemám tiež ten pocit, ale akože bolo to na viacerých tých zoznamoch Two Player Games, jedna z topoviek. Mhm. Je to kompetitívna naháňačka. A v podstate vy ste jeden z Odinových dvoch Ravenov, Havranov. Odin je ako taký Alan Edgar Poe, že má strašne veľký záujem o Havrany, ale zároveň je to teda asgardský boh, vikingský. Takže tam sa tá podobnosť vlastne s Alanom Edgarom Poe už šiel líši a končí. No a ako Havran sa môžete sústrediť buď na rýchlosť, alebo využiť pomoc od Lokiho, ktorý akože vám buď môže to svoju kartu pomôcť, alebo haha, vám nepomôže, pretože je to Loki a je to zákerák. Má to veľmi pekný art, prišlo mi to veľmi jednoduché a jasné a pravidlá akože pomerne, že naozaj že nepopletiteľné, čo je niečo, čo podľa mňa v takej správnej dvojkovke by malo byť. Ale u nás teda nič. Tak ak to niekto prepašujete sen, tak mi to požičajte, lebo si to chcem zahrať, ďakujem.
Čo mi príde čudné, lebo akože Osprey Games sa u nás celkom rozmohli a oni to publishovali, tak by to mohlo byť niekto dostupné, ale apparently not.
Nevadím.
Čo sme riešili? Riešili sme tu Paríž a to je také ten nejaký tile drafting, tile placement. Ja by som rád podotkol, že z takej celé to 15-eurovej cenovej kategórie je aj Targi. Targi možno vyzerá trošku nezaživne, tá krabica je naozaj, že iba tvár Tuarega v takovej tej, takže proste je vidno iba tie oči a zvyšok zahalené tou šatkou. A to je všetko a proste iba nápis Targi a nie je tam vlastne nič iné, že je to taká, taká veľmi suchá euro krabica a je veľmi maličká, je to asi dead size. Ale teda je to worker placement, kde máte v strede akože pole kariet, myslím, že je to nejako že 4x4 alebo tak. A vy workerov umiestňujete po vonkajšom okraji tej dosky a tým získavate nejaké resursy, proste soľ, vodu, korenie, whatever, ktoré akože chcete mať najviac a nejako napredávať. A aby vlastne váš ten kmeň tých Tuaregov bol že čo najlepší. Ale má to taký gimmick, že vlastne zároveň ak plesujete tých workerov, tak tam, kde sa tí workery v stĺpci a riadku tí vaši stretnú, tak tam claimujete tie stredné tily ako resursy, akože napredaj tie goods. Čiže okrem toho, že potrebuješ získať dobré políčka vonku, že aby si mal správne akcie spravené, tak potrebuješ aj, aby sa ti tí workery vlastne tak stretli, aby si mohol claimnúť dobré políčko aj v strede, ktoré sa ti oplatí. Čiže tam je akože extra hĺbka k tomu. Čiže fakt odporúčam a tiež je to proste dirt cheap. A jednoduché, čo je tam trošku komplikovanejšie, je vždycky setup, akože všetky videá, čo si pozrieš k setupu. Tak to je proste, že je, sú asi, že dvaja ľudia, ktorí to vedia vysvetliť a všetci ostatní, čo sa to snažili vysvetliť, to akože vysvetlili, I don't get it. Čiže Targi, je to malé, lacné, no, možno bude problém zohnať akože aktuálny printing,
no,
ale
neviem,
fakt
to
je to dobre.
Print. A nebola nejaká verzia pre viac hráčov tohto?
Je rozšírenie, ale myslím, že to je iba Targi 1 sú Tuareg Men a Targi The Expansion pridáva ženy, to je všetko.
Very good.
Čiže
ženy sú fajn. Dobre, ja som si vybral potom Harry Pottera, ktorého sme už asi spomínali, obrana proti čiernej magii sa to tuším volá, v podstate je to teda to vydestilované, ten Harry Potter Hogwarts Battle, čo teda predložila ihrisko do slovenčiny a toto máte teda tiež slovenskú verziu, čo je fajn, pokiaľ nepreferujete Brumbála.
Brumbál je gustu. Super meno, nejaký Dumbledore, halo, sa môže ísť strčiť, hej. Bradavice, tam chcem ísť do školy, hej. Nie nejaký rockfordský sír, akože pardon, hej, fujky.
Sorry ako,
jo.
Tak, dobre. Týmto pozdravujeme do Čech. Jedna sa v podstate teda o deckbuilding. Superite v podstate proti sebe v tejto dvojkovke. Toto je taká hra, že môže to byť rýchle, nemusí, veľa tam vie spraviť to, že ako si vyberete kombináciu tých základných domácich miláčikov, či si vyberiete sovu alebo mačku alebo ropuchu. Lebo teda ak si niekto vyberie kombináciu, že jeden bude mať ropuchu, ktorá ťa healuje, druhý bude mať mačku, ktorá dáva damage, tak v podstate sa nič nestalo, je to úplne vynegovalo za to.
Oh god, tie spomienky na ten meč, kde sme sa snažili spraviť si aspoň jeden damage a nič sa nedialo, asi 3-4 hodiny.
Toto je také, že svojím spôsobom možno je to fajn, lebo je to vybalancované, ale zase na druhej strane, vie sa to natiahnuť a mám pocit, že tomuto Harry Potterovi, že viacej asi práve sa hodí tá kooperácia, v rámci tej pôvodnej hry, aj keď toto podľa mňa to má isté čaro, a ten deck building tam nie je akože úplne zlý, vie si tam človek vymyslieť nejaké pekné komba. Len je tam podľa mňa až príliš veľa takého toho take dead, že ešte sú tam aj nejaké prekliatia, ktoré si dávaš, teda super ti dá do tvojho deku a potom si chceš vlasy vytrhať a akože to také, vie to byť také, že tak veľmi zlobivé, akože pri tom Paríži je to také viac relaxujúce, že ok, vieš si obsadiť nejaké miesto, ale ten Harry Potter je vyslovene taký, že mín, úplne chceš zaliesť pod stôl a plakať.
Áno, lebo ja som bol Malfoy. Ja som ťa preklínal nonstop.
Hej, to nezhrajte túto Zuzku, lebo Zuzka...
Čo?
Nič.
Čo?
Si agresivita.
Počkaj, ja teraz nedochádza, že ja som ťa preklínal a ty si ma preklínal naspäť.
Áno, tak
presne. Proklínam ty tvoje karty, proklínam tvoje komba, kde si vy.
No, keď už spievaš, tak môžeš ísť ďalej.
S čím? Jaj, pokračovať nemám. Dobre, na prakticky každom jednom zozname populárnych, obľúbených a veľmi dobrých two-player games, alebo takzvaných dvojkoviek, bola Agricola, čo je ale iba verzia, hej, veľkej Agricoly. Toto je špeciálne dvojková verzia tejto populárnej hry a volá sa Agricola All Creatures Began Small a je aj na ihrisku, to som už čakovala, hej. Ale áno. Chováte zvieratka na farme a snažíte sa maximálne využiť svoje pastviny, hej? Môžete dokupovať nové parcely, hádať sa s katastrom, že či tam môže byť orba alebo iba sadenie, hej? Stavať nové budovy a tak ďalej. Máte drevené mýpliky, halo.
Yep.
To je luxus. A má to aj expanzie. More buildings, big and small, and even more buildings. Hej?
To je presne také dobré, to sú také dobré názvy pre rozšírenia ako Targi the Expansion.
Akože, hej, že nevieš, či kupuješ tú expanziu, ktorú chceš, alebo iba nejakú, čo už doma máš. Takže je to veľmi vtipné. No. Ale každopádne, akože má to obrovskú popularitu a myslím si, že akože taká rozkošná téma, že chovate zvieratka. Hej?
Je to z takých tých klasík spoločensko-herných. Teraz na ihrisko prišlo, že 15 výročie.
Agricola je stará vec, no.
Ale za 120 eur.
120, ale to je za fulku, nie?
Tam bude pravdepodobne, že úplne
tam
všetko.
Tam bude všetko, podľa mňa.
Alebo môžeš mať ten zážitok toho, že vlastníš starú ochytanú Agricolu a od niekoho iba kúpiť starú ochytanú Agricolu, alebo si ju kdekoľvek pôjčať, lebo myslím, že toto je vec, ktorá bude v každej herni.
Asi, hej.
A zase, akože ja mám s tým problém, že tieto hry Agricola a obdobné z toho obdobia majú aj kaverna proste. Je taký art, ktorý mne vôbec nesedí.
Ono, je to strašne nezaživné, to je pravda, ale to je, keď sa bavíme vlastne o tom Ameritrash versus Eurovky, tak vlastne, keď hovorím o Eurovkách ako o suchých a nikto nevie celú hru, kto vyhráva, kým sa nezhrá tá skóra, tak vlastne to je Agricola a kaverna sú ten vzor, z ktorého sa ten popisok pre Eurovky zobral. Čiže...
Viac menej. No.
A tam je to také, že chovám ovce. Čo sú ovce? Biele kocky. Alebo tak, vieš, že proste je to také... No.
Ale akože to vyzerá, že už sú tam akože pekne, aspoň tými plici drevení, že sú tam nejako vytvarovaní, ale áno, akože kedysi to bolo tak, že táto hnedá kocka tuto reprezentuje, neviem, ovoz.
Krávu.
Čokoľvek.
Ovoz, drevo, hej. No.
Podľa mňa hra, ako má byť, symbolizmus na 120%, neviem, čo sa vám nepáči. Hlavne, aby tam boli zvieratka.
Nemri. Ja som si ešte napísal Hviezdarov, čo sú taká hra, že podľa mňa nemala až taký úspech, ako by si to možno zaslúžila. Je to teda čisto dvojkovka. Preložila to, neviem, či Tlama alebo Rex, myslím, že Rexry to preložili do nášho. A v podstate... Zase taká draftovačka kariet, máte pred sebou spravenú takú pyramídu, ktorá je kvázi nejaký váš teleskop, do ktorého si karty ukladáte a zároveň si ešte karty môžete ukladať teda pred seba do nejakého riadku, do takzvaného teda nejakého zápisníka. Karty sú vyložené pred vami v nejakých od 1 až do 5 na nejakých konkrétnych miestach. Vy keď si teda kartu zoberiete na ruku, máte možnosť si uložiť buď teda do toho teleskopu alebo pred seba. do zápisníku. A teda tú kartu, teda to miesto, ktoré ostane kvázi prázdne, to potom musíte zaplniť druhou kartou z tej výlohy. Takže je to také, že vy sa raz vlastne rozhodujete, že ktorú kartu si zoberiete, a aké je číselko na tej karte, aby ste si teda podľa toho čísla potom umiestnili tú druhú kartu z tej výlohy a ešte, že kam si dáte ktorú. Hej. To skorovanie je tam zaujímavé v tom, že podľa toho, koľko kariet máte v teleskope, tak toho konkrétneho druhu, tak tým sa násobí potom vlastne nejaké hodnoty v tom vašom zápisníku. Takže je to o také, že absolútna optimalizácia, že chcete mať všade toho ideálne čo najviac, aby ste to vyskorovali, ale zase nie úplne sa to dá a zbierate tam ešte teda aj sety.
Áno.
A akože že dosť, toto je taký, že dosť bodový šalát, ale je to, je to zaujímavé ako dvojkovka. Je to podľa mňa z tých náročnejších, lebo človek sa pri tom naozaj zapotí, pri tom všetkom počítaní, optimalizovaní. Ale graficky je to podľa mňa veľmi pekné. A ešte by som chcel do pozornosti, že budú vychádzať aj Pod hviezdami preložené Rex hry, čo je v podstate veľká obdoba tejto hry Hviezdarov, len to už nie je len dvojkovka, ale vie to hrať, ja neviem, up to 5 dajme tomu, neviem, tam som to už úplne sledoval, ale viem, že to sa mi celkom páčilo, to je to také farebnejšie, tam sa zbierajú rôzne biomy v podstate. Už to nie je len čisto o tých nejakých hviezdnych telesách, ale zase toto je taká, že malá krabička, zase raz do 20 eur maximálne, a jediné, čo by som tomu vytkol, že to naozaj zabera pomerne dosť miesta na tom stole, ale inak je to veľmi pekné, a pokiaľ človek hľadá, že niečo také premyšľavejšie pre dvoch, tak tých hviezdáži sú niečo, čo podľa mňa stojí za to pozrieť.
Super. OK.
Dobre. Ja si teraz rezervujem trošku času na rýchly prehľad Ameritrashu.
No.
Čiže z týchto dvojkoviek už sme riešili Unmatched System, ktorý je čisto o, mám nejakú postavu z nejakého random univerza a idem ju oplieskať o postavu z ľubovoľného iného univerza.
Yep.
S tým, že máte pre seba nejakých 30 kariet, tam jedna výnimka, tuším Elektra má 15 a keď zomrie, tak funguje inak, keď sa rezurekne každá karta.
Aká je to PvP, že ešte
zakáže? Unmatched.
Unmatched.
Ale potom, ak pokračujeme ďalej, tak Unmatched je čisto iba o zabíjaní. Je to, že väčšia hra, ale vlastnejšia, which is doesn't make any sense. Je Super Fantasy Brawl, ktorý je tiež, že vlastne máš nejaké náhodné postavy, chce sa to tváriť ako nejaká League alebo ja neviem Dota, ale skôr arenová, než že by ste mali lany, po ktorých chodíte. A to je zasa o tom, že každý si nadraftujete do týmu troch šampiónov z nejakej centrálnej ponuky, ktorí sú akože dostupní, a potom hráte balík, kde od každého šampióna máte 6 kariet a cez to robíte akcie a snažíte sa kontrolovať, že žltú oblasť, červenú oblasť, modrú oblasť v strede boardu, a chodia tam také karty s úlohami, ktoré treba plniť, a oni sú vlastne, začínajú na mieste, kde sú hodní jeden bod, potom dva body a potom jeden bod, a oni postupne akože odchádzajú, ako ich nikto neplní potenciálne. A čiže čo sa snažíte spraviť, je vlastne potešiť publikom, a tam sa tiež dá zabíjať, ale nedá sa odstrániť nikoho z boardu permanentne, oni sa potom respawnú okamžite, ako je možnosť zahrať znova ich kartu. Čiže týmto pripomínam vlastne nejakú takú tú, že mobu. No a posledné, čo nemá žiadne figurky, je Summoner Wars. Summoner Wars je nejaká 60x60 cm plocha, na ktorej sú stĺpce na karty a riadky na karty. A je to v podstate taký ten puzzle, kde máte bloky a jeden chyba a musíte ich presúvať, tak predstav si to, že tak posúvaš karty a tak vlastne presúvaš jednotky po boisku, ktoré proti sebe potom hádžu kocky a spolnujú sa z nejaké brány, čo je nejaká lokácia, ktorá je niekde na tej mape. A tiež je to pre dvoch, tiež dá sa do toho vhúpnúť za nejaký 25 eur pre dvoch. A potom sú tam akože balíky factions, ktoré nie sú v tom základe. Tuším nejakí orkovia a slneční elfovia. Potom si vieš dopúšať takých trpazlíkov a takéto veci.
V tom korsete sú tuším, že 4 frakcie.
Sú rôzne korsety. Je jeden čisto pre dvoch a potom je master collection, kde sú všetci.
Ja som bol v tom, že tie rozšírenia sa predávajú po dvoch frakciách, ale priznám sa, že toto som veľmi nesledoval, lebo v tom Summoner Wars je to také, že ten art mi zase úplne nesedí, že ono to môže byť svojím spôsobom zaujímavejšie ako niektoré iné takéto deadmatchové dvojkovky, čo sa týka tých mechaník, ale zase artov je to také pre mňa meh.
Môže byť. Je to také, že veľa, veľa hnedého ako keby papírusu. A na tom sú potom veľmi kartúny, figurky, orkov a trpaslíkov nakreslené. Mne sa to páči. Je to veľmi blízko tomu novému Descentu. Ale také, že menej vycibrené.
Je to pripomína to, čo som nikdy nechápal, ten Scratch Wars, čo decka zbierali tie stieracie karty.
Neviem.
Nie, akože to, mňa to iba som to zachytil len kvôli tomu, že myslím, že Dano Štrauch, teda kamoš zo sídliska, na to robil nejakú promo. Reklamu na YouTube a akože, ale úplne sa to nepochopil. Malo to také čudné, že mal si nejakú slamku, na ktorej bolo nejaké količko, ktoré si mal točiť a podľa toho, čo tam, jak to vlastne pristalo, tak si dostala damage. Vyšlo úplne absurdné, že proste že naozaj ste tam nemohli dať tú kocku proste do toho balíčka.
Dobre, čiže to okrem smutné, toho, že to je že nie, dávaš deckám stieracie žrebíku povedať do nevody, tak zároveň je tam aj slot machine na damage, hej?
Celé zle.
No a akože na margo toho, že vlastne z toho mi art pripomína ten Summoner Wars a to je také, že meh, to ne.
Akurát, že Summoner Wars sú dobrá hra.
Jasné.
Odporúčam niekdy nájsť kopiu a vyskúšať, lebo je to fakt, že sú sranda.
Aha.
Dobre, na záver môjho výberu som si vybrala 7 divov sveta, čo je krásna dvojkovka, ktorá vás prevedie všetkými tými civilizačnými divmi sveta, hej. Nájdete ju aj v slovenských predajniach a je to teda taká civilizácia P2, kompetitívna hra, kde sa snažíte vybudovať žiarivejšiu spoločnosť ako váš sused. Či už tá spoločnosť bude žiarivejšia preto, lebo dosiahnete vynikajúci vedecký pokrok, alebo preto, lebo dosiahnete atomovú fúziu a bude tam žiarivejšia ide rozpadajúci sa atom navždy, hej. To už necháme na vás, hej. Staviate divy sveta cez 3 veky a máte rôzne typy výhry, teda na armádnu silu alebo na vedeckú. Veľmi fakt podobné klasickej mayovej civilizácii. A môžete to však ako kombinovať a má to pomerne dobrú hrateľnosť na novo. Alebo prehrateľnosť. Nie, prehrateľnosť by znamenalo, že dobre sa pri tom prehráva.
Áno, hej, alebo ja si myslím, spokojná, keď prehráš.
Áno, no, tak ja občas už som šťastná, že hra sa skončila, ale myslím tu, že sa to dá hrať veľakrát a neomrzí vás to. Takže odporúčam. A je to opäť taká veľmi populárna tradičná dátorka.
Ten predvuch je Seven Wonders Duel alebo teraz 7 divov Duel, lebo asi myslím, že potom sú ešte že 7 divov Architekti a to je zasa to je tiež 7 divov, ale zjednodušené. Aha. Hej. A to je previac.
Zaujímavé.
Hej. Myslím, že ten základ oni v podstate bolo, že od troch hráčov a tie architekti budú asi na tom obdobne, že existento duel je separé, že pre dvoch v podstate. A Hive sme, myslím, že už spomínali v rámci našej úplne prvej epizódy, kde boli teda také tie pocket friendly games na cestovanie, ale akože zase by som to spomenul aj skres to, že cenovo je to fajn a je to hlavne podľa mňa veľmi prístupné aj pre ľudí, ktorí sú takí, že modernými spoločenskými hrami trošku taký intimidovaný, jak sa hovorí po našom. A v podstate tu máte, každý hráč má nejaké kamene, na ktorých sú vyzobrazené také hmyzy rôzneho charakteru. A vy sa ich podľa nejakých pravidel v podstate snažíte ukladať do jedného veľkého hajvu, po slovensky.
Úľ. To úľa.
Je to úľ, je
alebo úľvu, neviem, ty si tancoval kedy si, hej.
To nie.
Tancoval si v Lučnici, nie? Hej.
Nie, v Lučnici nie.
Čo si tam
bol? Včelom postavu, úľove.
Včelom úli, hej.
Ja som bol v Karpatoch a v techniku, ale nepozatám.
Dobre, ok.
Čo
je potom úľuv?
To je skrátka.
No ale čoho?
Zabudol som. Sa to...
Umelecké, ľudové, áno. Ešte umeleckejšie veci.
Tak.
Dobre. Prišla som na to, okej. Okay.
No, takže Hive, teda ukladáte si kamienky na v podstate kamkoľvek, lebo hľadaciu plochu to nemá, tak ak máte aspoň trošku rovný povrch, tak dá sa to zahrať veľmi rýchlo. Cieľom je vlastne obklúčiť superovú kráľovnu a teda snažiť sa mu zabraniť, aby on ju obklúčil vám. A každý teda kameň sa hýbe nejakým špecifickým spôsobom a snažíte sa teda supera patovať. Je to také, zase taká šachovka trošku. Predáva sa to v takom látkovom sakli, takže ja som pravidelne som to nosil v ruksaku svoje doby. Teraz to vystriedal scout v mojom ruksaku plus 7 karty vždycky. Takže ako Hive, myslím si, že je to také prístupnejšie a zábaví to každého, kto má aspoň trochu, že inklinuje k tomu šachu, k takej strategičnosti.
Dobre, ty si spomenul, že toto je také prístupnejšie, ja nás teda zabijem trošku.
Zabijem.
Matej, Správna dvojkovka. Koľko priestoru by mala zaberať na stole?
Takto.
Malý konferenčný stolík maximálne. Malý.
Dobre. Hej, v, taký... v kaviarni.
Čo takto 2 metre štvorcové?
Bože, zase, hej.
Matej, no. Zuzka. No. Správna dvojkovka. Ako dlho by mala trvať?
20 minút.
Do pol hodiny.
Čo takto? 4 hodiny.
Prečo mi toto robíš, hej?
Dobre, čiže... Niektorí, ktorí nás počúvajú, ktorí majú zahrať toto veľa, tak asi vedia, že kam týmto smerujeme, ale kde bolo, tam bolo, bol jeden prsteň.
No.
A o tom prsteni bola hra, ktorá je len pre dvoch hráčov.
Prečo?
Ktorá zaberá ten náš veľký stôl, na ktorom nahrávame.
Lebo Tolkien.
Ktorá sa volá War of the Ring. Myslím, že teraz už je nejaká druhá, tretia edícia vonku.
Druhá,
ktorá
myslím.
Je čisto len pre dvoch, ale... Má masívnu mapu, ktorá, iba tá mapa samostatná vlastne, je veľkosť toho konferenčného stoliku.
Mm-hmm.
Má 100 rôznych miniatúr pre dobrých, 100 rôznych pre záporákov.
Mm-hmm.
A celá pointa je, že vlastne odohráva sa to počas vojny o prsteň, čiže...
Mordor sa tretí vek.
Jasne, no, všetci vieme, že je to tretí vek. Halo.
Áno, Mordor sa snaží nejako ovládať Stredozem. Yes. Tie zvyšné národy a mesta Stredozeme sa ju snažia nejako brániť. Fešák
za reklamy na Loreal je Sauron.
Ale keď hráš za tých dobrých, tak zároveň máš niekde bokom spoločenstvo, ktoré sa snažíš dostať do Mordoru, aby zhodil prsteň, čo je alternative win condition, že zničíš prsteň. Že buď akože zdecimuješ Mordor absolútne, čo je prakticky nemožné, lebo ti budú okupovať mesta a je tam veľa vecí, alebo zničíš prsteň. A teda je to veľmi komplikovaná hra. Hovorí sa o nej, že trvá 4 hodiny na hranie a to prvýkrát, keď ju hráš tie 4 hodiny, tak z toho odíde, že prdele, čo je toto? A potom sa zahraš ďalšie 4 hodiny a už je to dobré vraj. Ale proste príde mi to ako absurdné, že jako ide
ja
to proti
to teraz,
všetkému, čo tie dvojkovky
ja
znamenajú.
Ja teraz trošku chcem zahrať.
V ihrisku majú ináč otvorenú kópiu a podľa mňa by sme mali, že v sobotu nabehneme o 10, keď otvoria a možno skončíme do večera.
Je to iba pre dvoch. To je ten problém. Čiže budete musieť nejako hrať spolu, lebo podľa mňa tam je akože viac rozmýšľania ako pre jedného človeka. Dobre, ale trošku menej šialená verzia tohto vlastne je ten Star Wars Rebellion, alebo Rebelie, kde jeden hráč hrá za Rebelov, druhý za Imperium. Rebeli si na začiatku na takej mape, ktorá ide do takého polobloku, vyberú tajnú základňu, že kde sa nachádza, a Imperium sa ju snaží nejako z takého deku, ktorý sa volá, že probe deck, vyťahovať karty, aby zistil, že kde tí rebeli tú základňu majú alebo nemajú.
Yep.
Prísť tam, zistiť, kde to je, zničiť to. A rebeli samozrejme sa proste snažia nejako vyhrať, že buď budú decimovať tie imperiálne jednotky, alebo proste áno, zničíš Death Star. O, dobre. Yep. A celé to má taký feel, že hráš Star Wars, ale v nesprávnom poradí. Že tie scény sú tam zle zoradené, ale je to teda niečo ako ten, je to na štýl toho War of the Ring, že je to hra pre dvoch, ale je obrovská. Nie je až taká veľká ako War of the Ring, ale je to také, že reasonable, ale stále proste nie je to taká tá typická dvojkovka, ktorú odflakáte rýchlo, že za pol hodiny alebo že do hodinky. Toto sú oboje také, že 2+.
Vieš čo, ten Rebellion mám taký pocit, že možno je to aj tým, že to robí FFG, že produkčne to trošku lepšie tie miniatúrky. A aj karty samozrejme, a mám pocit, že to trošku mal lacnejšie o nejaký 20. A ten pán prsteň je taký, že to je taký, vieš, ten meký plas, ktorý máš tam síce, typek má kopiu, ale tá kopia ide len do pravého hola pomaličky, lebo
to je presne,
sa to ohýba všetko v tej krabici.
To musíš iba pohúkať fénom, aby sa to napravilo.
Ale to pána prsteň o tom láka asi viacej, priznám sa, vyskúšať, ale to už len naštudovať tie pravidlá, to bude pain.
Ja som plne ochotná tam prísť, až vy si to naštudujete a hrať to s niekým z vás.
Tak... Ja budem trpieť, ty budeš trpieť a potom sa dohodneme, že si to pôjdeme zahrať druhýkrát a už budeme trpieť menej. Hej.
Okay.
To je tiež možný plán. Dobre, tak toto boli dvojkovky, hej? OK, zvládli sme to, síce v trojici, ale zvládli sme to, mám z toho radosť. Tak ďakujeme, že ste boli s nami až doteraz. Dúfam, že vás tieto naše výbery budú inšpirovať. A ja som Zuzka, toto bol Martin a Matej.
Čaute.
Čaute.
Ahojte a počujeme sa najbližšie pod stolom.
Pod stolom.
Pod stolom.
Pod stolom.
Ale za malým, za konferenčným.
Dvojkovkovým.
Dvojkovým.
Well done, dobre.
Bye.
Pod stolom nahrávame ironicky na kolene. Ak nám chceš pomôcť, povedz o nás svojim kamarátom alebo nás pochváľ na Apple Podcast či vo svojej obľúbenej podcastovej aplikácii. Sleduj nás cez Instagram na @podcast a tiež si môžeš vypočuť zo skinu filmov, seriálov, show Blízko a s Besilo. Ďakujeme.